Карлик пообіцяв сплатити відшкодування частинами протягом півроку по 50 шилінгів щомісяця. Перша виплата через місяць. Відлік від нинішнього дня. На той час він давно вже буде в Америці. Крамар відповів, що згоден, і пішов. Кін підняв з підлоги книжки. Їхня доля засмутила його, ще дужче його засмутив той незнайомець. Шкода, що він зник. Кін міг йому сказати ще дещо. Він тихенько і лагідно кинув йому вслід. Але ж вона не померла. Може не сумніватися. Повірте мені, вона нас не чує. Кричати гучніше Кін не зважився. Він знав, чому той чоловік утік. Цієї жінки боялися всі. Коли вчора він завів про неї мову з Фішерле, той зблід. Від її ім'я віяло жахом. Досить було почути його, щоб скам'яніти. Фішерле, цей крикливий, галасливий, Фішерле переходив на шепіт, коли починав розповідати про її сестру, близнючку. А незнайомець, в якого Кін відкупив книжки, не повірив у те, що вона померла. Чому він утік? Чому він такий боягуз? Адже Кін довів би йому, що вона мала померти. Її смерть була чимось само собою зрозумілим. Вона випливала з її природи, сказати правильніше, з її становища. Ця жінка занапастила сама себе, занапастила своєю жадобою до грошей. Можливо, вдома вона мала якісь припаси, хто знає, де вона складала харчі, на кухні, в колишній своїй комірчині для служниці. Власне, сама вона була всього-навсього економка. Під килимами, за книжками, одначе всьому настає край. Кілька тижнів вона мала чим харчуватися, потім усе скінчилось. І ось вона побачила, що всі припаси вийшли. Але помирати не лягла. Так зробив би, бувши нею, він. Краще будь-яка смерть, аніж нікчемне життя, вважав Кін. А вона, дійшовши до божевілля в своїй жадобі запопасти заповіт, почала пожирати себе шматок за шматком. До останньої своєї хвилини вона бачила перед собою заповіт. Вона клаптями здирала з себе плоття, гієна. Вона жила коштом того, що пожирала власне тіло. Вона їла криваве м'ясо, невареним, як же вона його варила б. А тоді, коли він від неї зостався лише кістяк, померла. Цупка спідниця вкривала голі кості і мала такий вигляд, немов би її напнув рвучкий вітер. Насправді спідниця була така самісінька, як завжди, тільки вітер видув з-під неї Терезу. Її знайшли, зламавши одного дня двері помешкання. Той брутальний і вірий найманець, сторож, ніде не міг знайти свого господаря. Він щодня стукав у двері і, не дістаючи відповіді, дуже тривожився. Так він прочекав кілька тижнів, а тоді зважився зламати двері. Помешкання було міцно замкнене ззовні. Зламавши двері, сторож побачив труп і спідницю. Так їх разом і поклали в домовину. Де професор? Ніхто не знав, а то б йому повідомили про похорон. Йому пощастило, адже він на очах у всіх перехожих не плакав би, а сміявся б. За домовиною йшов сторож, тільки він і був у жалобі, та й то лише з відданості своєму одвічному господареві. Величезний різників пес скочив на домовину, звалив її на землю і схопив на крахмалену спідницю, шматуючи її пес, розкусив собі до крови пащу. Сторож гадав, що спідниця на покійниці, адже вона була Терезі рідніша від рідної сестри. Та позаяк голодний пес украй озвірів, Проганяти його чоловік не зважився, він тільки стояв і збентежено дивився, як клапті спідниці, заюшені кров'ю цієї могутньої тварини, один по одному зникали в її пащі. Кістяк поїхав далі. Поза як за ним уже ніхто не йшов, його викинуло на велике звалище за містом. Жодне кладовище, жодного віровизнання його не прийняло б. До кіна послали гінця зі звісткою про її жахливу смерть. Цієї миті поріг скляних дверей переступив Фішерлі і сказав: «Ви, бачу, вже йдете? Все ж таки добре, що я замкнув на замок», – промовив кін. «Мене? На замок? Не посмієте!» Фішерлі злякався. «Вона цю смерть заслужила. Я й досі до буття не знаю, вміла вона добре читати і писати чи ні». Фішерле зрозумів. «А моя не вміє грати в шахи. Що ви на це скажете? Неподобство, еге ж? Я б хотів знати подробиці. Доводиться вдовольнятись дуже скупими відомостями. Чоловік, який сповістив про це, від мене втік. Насправді кін прогнав його сам. Але йому було соромно зізнатися Фішерле про ту жахливу обітницю. А пакунка той віслюк покинув. Дайте його сюди. Я й так усе ношу. Понесу й його». Сказавши це, Фішерле згадав про вчорашнє братання і вибачився перед кіном за те, що звернувся до нього на ви. Просто в ньому дає про себе знати, мовляв, колишня шанобливість. Насправді Фішерле вже зневажав його, бо тепер був учетверо багатше від нього. Те, що він з кіном взагалі розмовляє, карлик вважав ласкою зі свого боку. Якби не остання, п'ята частина капіталу, то він просто мовчав би. До того ж, його чимраз дужче починало цікавити кінове житло. Можливо, його дружина і справді померла. Усе свідчить про це, бо якби вона була жива, то вже давно повернула б собі чоловіка. Такого дурного чоловіка з такими грішми поверне собі кожна. В її божевілля Фішерле не вірив. У всіх отих дрібницях, які про неї розповідав кін, не було нічого незвичайного. Те, що цей кволий, худющий чоловік замкнув когось на замок, а тим більше таку промітну жінку, здавалося йому смішним і неймовірним. Вона зламала б двері, годі й сумніватися. Якщо в неї не всі вдома, то й поготів. Виходить, вона померла. Але що тепер буде з помешканням? Якщо в ньому коштовності, то однаково є що взяти. А якщо там лише повно книжок, то не завадило б їх, бодай, заставити. Саме помешкання можна було б за кругленьку суму продати, так чи так, а сталося лихо, якийсь капітал, чи то великий, чи то малий, лежав без діла. На дворі Фішерле заклопотано подивився знизу вгору на кіна і запитав: «Ну, любий друже, то що ми робитимемо з тими чудовими книжками, які зосталися вдома? То і повійниці не стало, і книжки тепер самі». Він щільно склав випростані пальці правої руки, схопив їх лівою і раптом розломив надвоє, так ніби власноруч скрутив тій повійниці в'язи. Кін був вдячний йому за це нагадування, на яке чекав. «Не турбуйся», – сказав він. «Сторож, безперечно, добре замкнув помешкання. Це найчесніший на світі чоловік. А то хіба б я так спокійно з тобою розгулював? До речі, я так, напевно, й не знаю, чи була вона шльондрою». Кривити душею кін не любив. Вона померла. Засуджувати її без достатніх доказів, як на нього, було б недоречно. Крім того, йому було соромно, що за 8 років він так і не помітив нічого такого, що вказувало б на її справжню професію. Жінки, яка не була б повійницею, немає. Фішерле знайшов, як завжди, найкраще пояснення. Воно було наслідком того життя, яке він прожив у небі. Кін із цим поясненням відразу погодився. Він ще ніколи не торкався жінки. Чи ж було, крім науки, краще виправдання цьому, ніж той простий факт, що всі жінки – шльондри? «На жаль, мушу визнати, що ти маєш рацію», – промовив він, щоб пояснити свою згоду, бодай якимось власним досвідом. Але Фішерле було вже не до повій. Він перейшов до сторожа. Щодо його чесності він мав сумніви.
«По-перше, чесних людей не буває», – заявив він, – «окрім, звісно, нас двох. А по-друге, не буває чесних сторожів. Із чого живе сторож? З їздирства. А чому? Тому що інакше він не проживе. Самим помешканням сторож не вдовольниться. Хтось інший, може, і вдовольнився. Сторож – ні. У нас був один такий сторож, то він вимагав у моєї жінки за кожного клієнта по шилінгу. А якщо вона приходила вночі додому без клієнта, в такій роботі всяк буває, він питав, де клієнт? Немає, казала вона. Або ви його покажете мені, або я на вас донесу, казав він. Тоді вона в сльози. Де ж їй взяти того клієнта? Нерідко так тривало цілу годину. Кінець кінцем їй доводилося таки показувати йому клієнта, іноді отакого маленького-маленького. І Фішерле показав долонею собі по коліна. Його неважко було і сховати, якби той тип поставився до неї з розумінням. «Шкода шилінга! А хто зазнавав збитків? Звісно, я!» Кін пояснив йому, що в цьому випадку йдеться про найманця, про вірного, надійного чоловіка, дужого, як ведмідь. Торботрясів, крамарів і всіляких волоцюг він і на поріг не пускає. Просто душа радіє дивитися, провадив Кін. Як він обходиться з тими покидьками? Багато з них навіть не зугарні читати і писати. Декотрих він своїми кулачищами просто таки каліками робить. За спокій, яким заводячує Кін сторожеві, адже науці потрібен спокій. Спокій і ще раз спокій. Він призначив йому невеличкий презент – 100 шилінгів на місяць. «І він їх бере? Він їх бере?» Голос у Фішерла зірвався. «Здирник! Хіба я неправду кажу? Справжнісінький здирник! Його місце за ґратами. У холодну його, кажу, негайно, а то ж у холодну». Кін спробував угамувати товариша. Фішерле, мовляв, не повинен прирівнювати такого звичайного чоловіка до самого себе. Брати гроші за комунальні послуги – певна річ непорядна. Але цей аморальний звичай глибоко пустив коріння серед голоти і поширився навіть у колах людей освічених. Платон марно виступав супроти цього. Ось чому йому, Кінові, думка про професуру завжди була ненависна. За свої наукові праці він ніколи в житті не взяв жодного гроша. «Платон ні в року», – відказав Фішерле. Це ім'я він почув уперше. «Платона я знаю. Платон – чоловік багатий, і ти – чоловік багатий. Звідки я це знаю? Бо так балакають лише багаті люди. А тепер візьми ось мене. Я злидар з лидарем. Нічого не маю. Я ніщо й нічим зостанусь. Але я нічого не беру. Це характер. Твій сторож, той здирник, бере 100 шилінгів, ціле багатство, скажу тобі, а вдень лупцює бідних людей та вночі... Б'юся б заклад, вночі він спить. І коли хтось надумає пробратися до будинку, він нічого не почує, бо лежить собі і задає храпака з твоєю сотнею шилінгів у кишені. Він дозволяє розкрадати книжки. А я на таке не можу дивитися, це підлість. Хіба я не правду кажу? Кін сказав, що не знає. Чи міцно спить сторож? Либонь таки міцно, бо в нього все міцне, крім чотирьох канарок, які повинні співати завжди, коли йому тільки заманеться. Про канарки Кін згадав задля точності. З другого боку, це чоловік, мовляв, фанатично пильний. Він урізав за півметра від підлоги спеціальне вічко, щоб краще бачити тих, хто входить і виходить.